Soyez au cœur de l'info sur...
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi traitement nini bango bazali kopesa pona moto oyo amonani na bokono ya tension ya miso to pe glaucoma ayebisi biso pe eloko nini esengeli kosala pona koevite ete bokono oyo obela yango.
Tolobi ezali maladi oyo esimbaka ba nerf optique ezokende. La première des choses est qu'on stabilise la pression ya banner ou bien tension ya miso et matate tant que tension est qu'on stabilise. Et la deuxième des choses est qu'on va rajeunir banner en go de telle sorte que chaque visuel va venir dans le poto donc cavité ou bien l'idouso mutamon et la capoamo na malama et banner go konda yango et qu'on rajeunir misita wana. Pour être vision ezonga normalement muto koma komona na ina ndenge sengeli et par rapport ya ba résultat ya ba malade oyo to soigné donc je peux dire que 99% ya ba patient ba biki na malade oyo c'est-à-dire muto ya zalaki azomona malamu te na musika azomona bakute le lowa zaire na ba minganga lokolanga to soigné ye azalaki incapable ya kokola na ya kokota na salle donc le lowa zokota zo opéré ozalaki mo na classe au kati classe aux ongeli classe na yo comme comment na malamu bien peut déstabiliser au besoin de traitement oyo bon moi na yo mobimba te donc ezali dire déterminé ça va dépendre na niveau ya maladie na yo au vit traitement au biki complètement ezali ko soulayete ezali pe ko batela mutu ko batela vision na yo te maladie boma ni sumbala moko te mais ezali ko biki sa mutu complètement.
Est-ce qu'il y passe au pezali moko ya banzela pona ko sunga moto azali na attention ya miso
selon ba méthode o ezali di passou ezali pe mais na ba nombre ya réussite ou bien ya kobika na di passou ezali vraiment moindre mais ezalaka ta malamu ozwa kishi o wana mosusu ke ba pasololi parce que tango bako pasolango ezali na ba risque ebele selon ba statistique bato oyo bazwa lipasu ebele bamona te apres lipasu yango donc ezalaka me ezali méthode ya malamu mingi te yango basingaka bato bazwa ta nyonso avant ya kosangage pasola ye miso donc pasu ezali vraiment mingi malamu te
kasi mpona likambo oyo ya attention ya miso glaucome est-ce que eza na ba attitude moko bakoni oyo bato bayebi ke bazali na bokono wana na kati ya libota bakoki kosala mpona koevite ke bakwea na likama ya likambo litali tension ya miso.
Merci beaucoup mpona kokima bokono oyo na ndenge nauti koloba nakambo kosala ezali mingi ya liboso nano esengeli ko se protéger soki oza kosala mosala oyo eza koexpose yo po développer bokono oyo ifaut se protéger ndenge touti koloba awa ba enseignant oyo baza kotangisa ti lelo na cre ezali malamu te esengeli kotika méthode oyo parce que eza koboma bato miso mingi ememi bango pe na bokono oyo donc esengeli koabolir méthode oyo ya kotangisa na cre ezali malamu te ya mibale pe ozali chimiste ozali agisteur esengeli omibatela o se protéger malamu balobi biloko oyo basudelaka epa bagistere basali yango na matiere oyo eza trop toxique mpona miso si mémoire na ngai ezali malamu je pense avec l'iranium quelque chose du genre avec lequel basali biloko oyo basudaka nango ntango aza kosude milinga wana nyonso ezokuta na miso il devrait normalement ko se protéger mpona kokima bokono oyo.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela kouta Kinshasa awa na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC tukutani mokolo mwalobi.